Ebikolwa by'abatume esura 19. Awo Apolo bwe yali mu Korinto, Paulo n'ayita mu bitundu eby'engulu n'atuuka mu Efeso n'asangayo abamu ku bakkiriza n'ababuuza nti,
"Bwe mwakkiriza mwafuna mwoyo mutuukirivu?"
Ne bamuddamu nti,
"Tetuwuliranga nako nti waliwo mwoyo mutuukirivu."
Ye n'ababuuza nti,
"Kale okubatizibwa kwammwe kwali kwa ngeri ki?"
Ne bamuddamu nti,
"Okwo Yohane kwe yaleeta."
Paulo n'abagamba nti,
"Yohane yabatiza abantu nga ke kabonero akalaga nti beenenyezza, ng'abagamba bakkiriza oyo amuvaako emabega ye Yesu."
Bwe baawulira ebyo, ne babatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Paulo bwe yabassaako emikono gye, Mwoyo Mutuukirivu n'abakkako, ne boogera ennimi ne balanga. Bonna awamu baali abasajja nga 12. Awo Paulo n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'ayogera n'obuvumu ng'awaanyisaganya nabo ebirowoozo ng'agezaako okubakkirizisa ebifa ku bwakabaka bwa Katonda. N'amala emyezi 3 ng'akola bw'atyo. Naye abamu bwe baafuuka abakakanyavu ne bagaana okukkiriza era ne bavumanga ekkubo lya Mukama mu maaso g'abantu n'abavaako n'agenda n'abayigirizwa n'ayogereranga mu ssomero lya Tulaano buli lunaku. N'akolanga bw'atyo okumala emyaka 2. Abantu bonna ab'omu Asiya, Abayudaaya n'Abayonaani ne bawulira ekigambo kya Mukama. Katonda n'akozesanga Paulo ebyamagero bingi. Ebitambaala n'engoye ebyavanga ku mubiri gwe byatwalirwanga abalwadde ne bawonyezebwa n'emyoyo emibi ne gibavaako. Awo Abayudaaya abamu abatambulatambulanga nga bagoba emyoyo emibi ku bantu ne beetulinkiriza okukozesa erinnya lya Mukama Yesu okugigoba nga bagigamba nti,
"Nkulagira mu linnya lya Yesu." Paulo gwategeeza abantu.
Waliwo abaana 7 abakabona omukulu omuyudaaya erinnya lye Sukeva abaakola ekyo. Naye omwoyo omubi ne gubaddamu nti,
"Yesu mumanyi ne Paulo mumanyi, naye mmwe baani?"
Awo omuntu yaliko omwoyo omubi n'ababuukira n'abasinza amaanyi n'abawangula ne badduka nga bali bwereere nga baliko ebiwundu. Ekyo ne kimanyibwa abantu bonna, Abayudaaya n'Abayunaani ab'omu Efeso. Bonna ne bajjula entiisa, erinnya lya Mukama Yesu ne liweebwa ekitiibwa. Bangi ku bakkiriza ne bajja ne beenenya ebibi byabwe mu lwatu, era bangi ku abo abaakolanga eby'obulogo ne bakuŋŋaanya wamu ebitabo byabwe ne babyokya ng'abantu bonna balaba. Omuwendo gw'ensimbi ezibigula bwe gwabalirirwa ne guweza ebitundu bya ffeeza 500. Bwe kityo ekigambo kya Mukama ne kigenda nga kyeyongera okubuna n'okunywera. Ebyo bye byaggwa, Pawulo n'ateesa okuyita mu Makedoniya ne mu Akaya alyoke agende e Yerusaalemu. N'agamba nti,
"Bwe ndimala okutuukayo, nteekwa okugenda ne Roma."
N'atuma e Makedoniya babiri ku abo abaamuyambanga, Timoteo ne Erasto, kyokka ye n'agira ng'akyasigadde mu Asiya. Mu kiseera ekyo ne wabaawo akeegugungo ak'amaanyi mu Efeso olw'ekkubo lya Mukama. Omusajja ayitibwa Demetiriyo Omuweesi eyakolanga obusabo obwa ffeeza obwalubaala omukazi Artemi, omulimu gwe gwaleeteranga abaweesi obugagga bungi. Oyo n'akuŋŋaanya abaweesi bonna abaakolanga omulimu ogwo n'agamba nti,
"Bannange, mumanyi ng'obugagga bwaffe buva mu mulimu guno. Naye mulaba era muwulira nga Paulo asenzesenze era akyusizza abantu bangi, si mu Efeso mwokka, naye ne mu Asiya yonna, ng'agamba nti abakolebwa abantu si Katonda. Tuli mu kabi, si lwa mulimu gwaffe kunyomebwa kyokka, naye abantu bajja kunyomoola essabo lya lubaale omukazi Artemi ow'ekitiibwa asinzibwa Asiya yonna n'ensi endala zonna, era ekitiibwa kye kijja kuggwaawo."
Bwe baawulira ebyo ne bajjula obusungu ne baleekaana nti,
"Artemi wa Efeso mukulu!"
Awo ekibuga kyonna ne kibuna akatabanguko. Abantu ne bakwata Gaayo ne Alisitaluuko ab'e Makedoniya abatambulanga ne Paulo. Abantu bonna ne bafubutuka ne beeyiwa mu kifo ky'emizannyo. Paulo n'ayagala okugenda eri ekibiina ky'abantu, kyokka abayigirizwa ne bamugaana. N'abamu ku bakungu ab'omu Asiya abaali mikwano gye nebamutumira nga bamusaba aleme kugezaako kugenda mu kifo ky'emizannyo. Kubanga abantu bali mu kajagalalo nga baleekaana, abamu nga boogera kino, abalala nga boogera ki, era bangi baali tebamanyi na nsonga ebakuŋŋaanyizza. Ne bajja Alexander mu kibiina ky'abantu Abayudaaya nga bamusindiikiriza. Awo Alexander n'abawonya n'omukono yennyonnyoleko eri abantu. Naye bwe baamanya nga mu Yudaaya, ne baleekaanira wamu okumala essaawa nga bbiri nga bagamba nti,
"Abatemi wa Efeso mukulu."
Omuwandiisi w'ekibuga bwe yasiisa abantu n'agamba nti,
"Abasajja ab'Efeso, ani atamanyi ng'ekibuga ky'Abefeso kye kikuuma essabo lya Arutemi ow'ekitiibwa awamu n'ekifaananyi kye ekyava mu ggulu? Kale ekyo nga bwe watali ayinza kukiwakanya, musaanidde okukakkana muleme kukola kintu kyonna mukwanguyiriza, kubanga muleese abantu bano abatanyaze bya mu ssabo era abatavumye lubaale waffe omukazi. Kale obanga Demeteriyo ne baweesi banne balina gwe bavunaana, enkiiko we ziri n'abalamuzi we bali, eyo gye baabawoleza. Naye obanga mulina ekirala kye muvunaana, kinaatereezebwa mu lukuŋŋaana olubaawo bulijjo, kubanga tuyinza okuvunaanibwa olw'akeegugungo kano akaleero. Tetulina nsonga gye tuyinza kuwa olw'olukuŋŋaana luno."
Bwe yamala okwogera ebyo n'agumbulula abantu.